Mūsu kārtējo ir darba kārtībā. Darba kārtībā ir 5 jautājumi, ja nu pēršam. Zaltu ielāda visā apstājās. Jā, 5 jautājumi. Un tad varam sākt skatīt pirmo par darba kārtības jautājumiem es lūgtu nobalsot. Visi ir nobalsojuši par, kā tie ir apstiprināti, tad balsojam. Un tad sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par profesionālās tālāk izglītības un pilnveidus izglītības iestādes tukuma muzeja statusu noteikšanu un nolikuma apstiprināšanu un Agrita Ozola mums stāstīt. Izglītības iestāžu reģistrā un mēs veicam profesionālās pilnveides programmas. Sakarā ar izmaiņām likumdošanā IKVD ir mums atsūtījis atgādinājumu vēstuli, kā vajadzētu mainīt esošo statusu uz profesionālās tālāk izglītības centrs. Jūs redzat, kādas ir tās iespējas, kā uz kādām var pretendēt. Izglītības iestādes, kas vērš šo profesionālo tālāku izglītību, un mums tātad atdod šis centrs. Tieši tādēļ es lūdzu mainīt mūsu statusu uz šo centru un apstiprināt nolikumu, kurā faktiski nav liela izmaiņa, izņemot pašu to galvīgi, jo saistībā ar kūrā mainās tātad mūsu statusu.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi?
Esam sapratuši, ka nomainās uz centru un visi darbības
sākās turcinās strādā pēc
un turcinās strādā. Tā, ja nekādu citu jautājumu iebildu nav, tad mēs sākam balsojumu. Paldies, visi ir nobalsojuši par.
Paldies, ja es drīkst dalīties ar labo ziņu, tad vakar Baltijas pirmā muzeja asociācija nobalsoja par to, lai Tukuma pils tornis tika uzņemts asociācijā. Līdz ar to mēs esam no vienas puses iegūši atzinību, no otras puses arī iespēja plašāk kopā ar profesionāļiem risināt gan vēsturi, gan restaurācijas jautājumus. Tad priecīga ziņa, paldies jums par atbalstu.
Paldies, lai veicis, jā. Skaisti. Labi, tālāk otrais jautājums par sadarbības un Latvijas pašvaldību sporta veterānu senioru savienības 71. Sporta spēļu norises Tukumā 2024. Gadā. Jūs skatās uz manis, uz Juri.
Jā,
jūs
arī runās lūdzu, Juri. Savienības izniegums un viņi izvērtējo kalendāru ir piedāvājuši Tukumā rīkot šīs 71. Sporta spēles. Šajās sporta spēlēs ir 5 sporta veidi, vieglatlētika, basketbols, futbols, volejbols un rokasbumba. Un viņiem, kas ir nepieciešams, ir stadions vieglatlētikai, 2 laukums basketbolam, 2 laukums minifutbolam, ārā laukums 1 laukums rokasbumbai un 3 laukums volejbolam. Mums šī infrastruktūra ir un viņi sola un ir, kā izniegumā rakstā, vismaz 1000 sportistu atbrauc 2 dienas. Un šeit ir arī gājiens un pasākums pirmajā dienā, tā kā tas mums liels un mēs Tukums labprāt gribētu, lai te būtu tos.
Var to uzņemt finanses ar kaut kādas vajadzības?
Viņi tikai prasa šo sporta bāžu un infrastruktūras nodrošināšanu, jā.
To mēs tā kā ziedojam, dāvinam.
Nu, pa lielam, ja tas ir datumi, viņi vēl ir 2 datumi, 2 nedēļas nogalda, 23. jūnijā vai 7. jo kalendārā vēl ir šī Eiropas čempionāts veterāniem, un vēl tas šis datums nav noteikts, tāpēc viņi skatās, un tas ir vasaras vidus pa lielam, un, nu...
Zālīti nopļausim.
Protams.
Jā. Vēl pār jātāk lūdzu?
Es gribēju saprast, no kādu vecumu sākās veterānis? Nu, apmēram kaut
kādu... 3
Svieši un sievietēm, jā,
man 30.
Atsevišķos veidos, kā peldēšana, piemēram, no 25.
Lāksu nekrošu veterānu
sešanas. Kaut kur, bet tā informatīva ir tāda tabu, kur var to redzēt kaut kāds noteikti. Nu, kā jūs tagad minēt to, ko jūs minēt, droši vien tas ir kaut kur aprakstīts. Varētu būt kāds. Varētu būt. Pēc tam pat izstāstīts to.
Tu gribi startīt?
Tas
ir droši.
Es jau uzmanīju
startīt.
Lielāko ties, jā, 35 gadu, kā mēs zinām, jau šaušanā pie profesionāļiem ir šalps, jā, līdz, man liekas, ka 70 gadu es vēl zolgu kādējais.
Tu skaisti. Vēl kādu jautājumu precizēju ar šim? Tā kā pagaidām viss ir skaidrs, tad atbalstam šādu pasākumu lūdzu, varam balsot. Paldies, esam visi atbalstījuši. Dodamies tālāk.
Tā briezmi, mēs visi esam veterāni.
Tā jau, es esmu šokā vispār. Ko tu uzzināji šodien?
Bet, bet var uzsvernēties un piedalīt?
Nē.
Cik tad tā?
Pat labi, labi, kolēģi. Mums ir trešais jautājums, kas ir tapis par informatīvu jautājumu, jo sekojam līdzi jaunajai pašvaldību likuma redakcijai, un es saprotu, ka uz finanšu komiteju būs jaunā redakcija, kas atbilst jaunajām likumam par pašvaldībām, bet lūksim, lai mūs iepazīstina ar šo te jautājumu. Tātad jautājums ir par saistošo noteikumu par naudas balvām par sasniegumiem sportā Tukuma rajona nodošanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai un kā tas būs jādara, nu, lai Juris izstāsta, par ko ir runa, bet precīzi pēc likuma mēs viņu visu saņemsim uz finanšu komiteju.
Tātad uz dotu brīdi pastāvējušie noteikumi, saistošie noteikumi no 14 par atbalstu naudas balvu par Rīgas sasniegumiem sportā. Un sakarā pagājušo gadu mēs redzējām, ka no nepieciešama grozījuma izdarīt grozījumus, kas saistās ar profesionālo komandu dalību Latvijas čempionātos un arī senioru dalību sacensībās. Mēs šos grozījumus izskatījām sporta komisijā, sagatavots tika lēmuma projekts, bet darba gaitā noskaidrojās, ka šiem saistošiem noteikumiem bija sagatavoti uz pašvaldībām pamatā, bet tā kā tagad ir pašvaldība likums, tātad būs uz komiteju tiks sagatavoti. Jā, un šie grozījumi ir tieši saistīti, kas ir ar šīm komandām, profesionālajām komandām, kas tiks vērtēti no esošā apstiprinātā budžeta līdzekļiem un tiks sadalīts proporcionāli tātad profesionālām komandām, tur individuāliem sportistiem, treneriem un un, kas bija, un tāda profesionāla sadalīts ar šiem pašiem blokiem, jā, lai ir līdzvērtīgi un tā tālāk.
Skaidrs, jo tad iepriekš mums
ir. Ka vajag droši vien atturēšos, tāpēc, kad es uzskatu, ka šo vajag apvienot ar sporta laureātu, un tikpat labi arī sporta laureātu, lai iedod šādas valsts, mēs atsevišķi veselai.
Šis vēl ir informācija,
jā, mēs tur droši vien. Pagājuši, bet devām, tur es nezinu, tur tādas, ka vispār ir pat nezināju, vai viņš tur ir treners, vai viņš tur nav treners, vienkārši iedot došanas pēc.
Nu, jūs vēl tiksieties, varbūt?
Mēs patikā skatīsimies šito, protams, jo šī ir apspriedi, bet kā es arī sporta komisijā minēju, šī naudas balvas nav tikai profesionāliem sportistiem, tas ir arī bērniem, senioriem.
Bērniem ir izglītības pārvalde.
Kā es arī iepriekš minēju, ka izglītības pārvalde visus bērnus neatbalvo.
Visus arī šeit nav jāatbalvo par izcilēm sasniegumiem.
Par sasniegumiem.
Profesionālām izglītības sistēmā.
Tieši tā, un ir arī Latvijas
čempionāts.
Jo izglītības pārvalde.
Tas ir būs, ir bērni.
Arī, bet tos arī neatbalvo. Tur ir tikpat labs pārvaldījātos, vai kur jaunatis stokļu.
Bet šis noteikums ir naudas balvas par sasniegumiem sportā, kas ir jaunatnēji, junioru, pieaugušie seniori, kas nav tikai skolas sistēmā. Un skolas sistēmā dažreiz apbalvo sporta skolas un tikai sasniegumu pirmā vieta, bet mums ir bērni ar Latvijas čempionātus pirmā, otrā un trešā vieta, kas arī ir pelnījuši, kas nesaņem no vietas. Un šie noteikumi parāds to, ka mēs arī pasakām šiem skolēniem, paldies, ka viņš sporto un izcīna vietas Latvijas čempionātos un mēs tur kumāri.
Nē, tas jau viss ir skaists, bet tiešām jā, dublējās, un neviens nesalīdzi, vai dublējās, vai nedublējās. Bet to jau profesionāli vajadzētu jums atrisināt.
Šie daudzas balvas, kā es minēju, atsevišķi, un agrāk mēs sporta laureātā arī nosaucām, ka daudzas balvas ir saņēmušas tieši sporta laureātā, ir saņēmušas šādu tādu sportistu par sasniegumiem. Čempionātums,
jā. Ka tu nonivelēsi, ka tur tik daudz, kaut kāds mēs pagājušot cikiem iedevām kaut kādu, jums nezinā, 80 cilvēkam.
Bet ja viņi ir izcīnījuši?
Nu jā, bet ir pārdos, no trīs aizbrauc, un ir trīs izcīni, pirmu, otru, trešo.
Jaunie noteikumi paredz, ka ir jāizcīna šīs medaļas, un tāpēc arī senioriem nebūs, ka arī sacensībās divi dalībnieki, ka mēs viņam par pirmo vai otro vietu iedosim šo naudu vēl nē. Tur jābūt vismaz pieciem.
Pieci, nu arī tas beigās sacensības, es tad pieciem izcīnu trešo vietu, es tā...
Bet tas ir forši cilvēks laimīgs.
Bet viņi taču var
apmēt. Jā, un manis,
cilvēku
uzstās.
Nu jā, bet pašaldi viņiem iedod aizbraukšanu komandai, nauda autobusu.
Nu, kur iedod? Nu, cita iedod.
Nu, kā tad neiedod?
Nu, kam iedod?
Nu, visiem.
Senioriem lielākā daļa, es saku, varbūt nodrošina transportu pārējiem izbraukšanu.
Bet tas ir senior, bet daļa viņu hobijs, tas ir viņu prieks aizbraukt.
Ja tie ir mūsu cilvēki, priecāmies, ka viņi kustās.
Bet lai viņi kustās, tāpēc jau nav jādod 600 eiro.
Nu, kā pasaules čempionāta trešo vietu basketbols valsts apbalvo ar ļoti lielā naudas balvā. Ja mēs senioram iedodam 100 eiro gadā par šo naudas balvu, par to, ka viņš uzstās darbojas un ne tikai Latvijas čempionātā piedalās, bet viņi piedalās arī citās sacensībās. Nu,
droši vien kaut kāds aprēķins jau ir arī beidzis, teiksim, nu, pēc šiem noteikumiem kaut kāds iespējas uz budžetu būs salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem.
Mums budžetā ir paredzēta 20 tūkstoši, šo 20 tūkstoši mēs arī sadāvāt, ka ir gafēk vairāk. Budžetā tas ir tas, ka summa nav mainījis.
Tieši nav pagājušas. Paldies.
Te pašā laikā instīvās mēs noņemam nost.
Nu,
kā
tad tā taisība šī kaut ko pavīst? Jā, runāju, bet tagad arī noslēdzās pasaules kaus basketbolā, jā. Un kā, nu, kā mēs varēsim savējos sportīs?
Mēs arī mēs nedrīkstam, jo valsts jau viņiem iedos prēmu, un valsts konto vienmēr aizrāda, nu kā mēs, jo valsts jau funkcija to ir izpildījis, vai pašvaldība iedod savu funkciju. Nu, mēs nevaram dublēt.
Bet tu vari dublēt, ka mēs nevaram
ierasties. Jā, tad jau tā, tad jau mums ir jāņem ārās, nu, teiksim, par piedalīšanās somstajās spēlēs, mums ir ļoti šobrīd 500 eiro, tad vienāk mums jāņem ārās.
Mēs dodam, jā, nu, ja mēs dodam, nu, tāpēc, ka mēs, tev ir valsts kontrola aizrādi, vienmēr, ka mēs jaucamies valsts funkcijās.
Piedalīšanās ir viens un uzvarēšana.
Nu, prēmēšana ir cits, jā. Mēs varam atbalstīt ar līdzfinansēju līdzvilīgu piedalīšanos, ja viņiem nesanāk, bet balvot vēl dubultā.
Tad viss ir jāsakrot.
Tiešām ir tā, es saprotu to, ka mums vēl nebūtu tas dubultais finansējums, ja tad jau iznāk mums Japāns, ka vēlreiz ir šī tabula,
ja
saņem divreiz. Noteikti būs, nu teicam, par piedalīšanās olimpiskās spēlēs vai arī tādās lielos pasākumās, kur no valsts nebūs nekāds atbalsts, bet būs noteikti, tad mēs varam, tas mums ir kaut kādā veidā, tad jāieskrādāsies noteikumās iekšanā.
Mēs zinām arī, tas pats bija pagājuši, ka šīs gads pasaules čempionāts hokejā, kad izcīnīja trešo vietu, viņi saņēma prēmijas no valsts, un katra pašvaldība katram sportistam, no kuras ir nācis, vēl piešķīja papildus summas par to, ka viņi ir un tas, ka pašvaldība pasaka paldies un arī ministram Zorikam par piedalīšanos pasaules čempionātā Latvijas izlases sastāvā pēc šiem noteikumiem viņam pienākās naudas balva, ko viņš saņems gada beigās.
Bet viņš par to pasmāja, par to mūsu.
Nu, tā ir viņa attieksmes. Jā, mēs iedodam naudu.
Protams, ir, jebkurā gadījumā, tur ir šis jaunais punkts, kad sporta komisija var lemt par sasniegumiem atsevišķu summu. To, ka pasmēras vai nē, kāda mums naudas, kādu mēs šo naudas summu esam paredzējuši budžetā, kādu mēs sadalām šiem sportistiem un katra pašvaldība šo summu paredz paši.
Tas ir dzīvā brīdī, kamēr neatnāks mums tematiskā pārbauda.
Jā, dēļ Liku.
Es varbūt tā kā atļaušos pārtraukt šo debati. Nu, ir jau, kā saka, no visām pusēm, ja? Bet mums ir juristi, mums ir finansisti, lai varbūt pieslēdzās arī šai lietai. Es zinu, ka katrs arī no tiem sportistiem tomēr neraugoties uz to, varbūt, ja viņš ir ļoti augstī sasniegumu, viņam viņš vienalga arī, nu, kā jau Oskars teica, attieksme no savējiem, viņš arī gaida no savējiem, un kā tam manējie, tam mani nemaz neatcerējās, vai nav jau tā nozīme, varbūt tajā naudas paldies lielumā, bet tiešām, ka tas paldies tiek pateikts, un mēs katra mazā vietiņa jau mēs slepojamies ar tiem saviem cilvēkiem, ja nav kāds sasniegums, viņi ir sasnieguši sportā, kultūrā vai kaut kur citur, bet lai mums tiešām viss ir nu, pilnīgi skaidrs, saprotams un nepārprotami, ka tas ir tieši tā, un vajadzētu ļoti skurpoši pie šiem noteikumiem tomēr pastrādāt, tā lai nav nekāda iebilda.
Vēl ir viss otrs, mēs jau visus nemaz nezinām, te pašā laikā mēs apvalvojam, ko redz pa televizoru, kaut kas, ko redzam, bet kaut kā arī komisijas locekļi teica, kaut kāds riteņbraucējs, kas kaut kur ir devojis, varbūt otro vai trešo vietu, mēs mēs par tādu nezinām, viņš arī mums nemaz nav teicis, ka mēs par nenofiksējām.
Ja drīkst papildināt, uz vēst pārstu uz naudas pālām novirti izsludinām, un es visus klubus, visus informēju par to, ka informējiet savus biedrus, kas ir izcīnīti, lai iesūta šos iesniegumus.
Mēs
publicējam arī pašu
vēlumā. Un visos citos.
Mēs izsūtījām arī avīkvēmēs ieliekam, tā ieteikta šim naudas balvām. Protams, cilvēks var izcīnīt un neuzrakstīt šo iesniegumu. Tas ir viņa brīva izvēle. Par šo naudas balvas apmēru, protams, ir augsta līmeņa sportists, kas saņem lielas naudas par to, ko viņš dara. Viņš var pasmieties, bet es lielākoties zinu bērnus un seniorus, kas ļoti priecājās un šo naudu paredz jau nākošām sacensībām, lai varētu samaksāt šo dalību nākus. Un viņiem pat šie 100 eiro ir ļoti, ļoti svarīgi.
Ja mums ir tāda, nu tā sistēma, kad pats var pieteikties vai kāds viņu var pieteikt, es domāju, nu, ka kaut kādai jau tai uzskaitē ir jābūt, nu nevar jau tā, ka kāds sēž pie televizora tik un skatās visu vai ne. Un var gadīties, ka kāds tiešām, nu, tiešām negrib, ka viņu, nu, jūnesi. Bet, nu, es domāju, ka mēs ņemam par pamatu to, ka mēs sakām paldies un novērtējam to, ko kāds ir darījis un es to. Gan tukumu novadu vārdu pasaulē un vai valstī, vai nu tieks ir vienalga, ar kuru un ir šie sasniegumi iegūti. Nu, tā kā, bet es saprotu, ka ļoti nopietni pie šī jautājuma ir jāstrādā. Patreiz mums viņš ir informatīvs, mēs nekādīgi, nu tā kā, tā īsti tā kā nebalsojam, bet nobalsojam.
Viņš iet tālāk uz finanšu.
Viņš iesālāk uz finanšu komiteja jaunā redakcijā, tā tas ir, tā tas ir pēc patiesības. Bet, nu, protams, ja kāds grib prēpai atturēties, ir ļoti iespēja arī tagad to darīt. Tā kā, ja vairāk nekā būtisku
ir
jālūdzu jūs.
Man jautājums, kāpēc te ir vecmeistars sportā apbalvoja līdz 6. vietai, bet tur iepriekš ir līdz 3.
Vai 6. vietā jau pasaules un Eiropas čempionā?
Tikai.
Nu, bet Latvijas arī vērtīgi punktā ir par izcīnu tiem kodēlgam pasaules čempionā, kas pasaules sports izcīnē. Un tur ir par 3.
vietu. Tas ir gan profesionāli, gan visi pārējie, kas ir neolimpiskie sporta veidi un tādu sporta veidi. Tas ir augsta līmenis sports.
Kurā
tas
ir punktā?
Septiņi sportistiem individuāli.
Un veterāniem izmainās uz 6
sašiņšā.
Tas gan nav
mums ir daudz veterāni, kas saņem jums.
Nē, tur būtu korekti tieši tādi. Korekti, kad visiem pirmās trīs vietas. Jā. Mēs tagad laimīt, varbūt.
Tu mēs varam laimīt.
Piktā sastāvis. Ceturtā, piektā, sestā, jau ne. Pirmā pirmā.
Iefiksījām šos jūs.
Nu, arī tā loģiski izklausās, jā. Nu, pastrādāja tā kārtīgi, lai tad nav nekādu iebildumu un viss ir. Saprot, kas par ko, un sportisti saprot, ka viss tās peripētīs, kurā līmenī. Labi, var kāds, vai varam? uzsākam balsot. Tā. Apstiprinājums tā kā ar šo tad strādā atbilstošie cilvēki, kas ir strādā par to un finanšu komitejā lems. Pēc jaunās redakcijas. Tā, ceturtais jautājums par sastošo noteikumu par interešu izglītības programmu līdzsardzības kartu un tā projektu nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Lūdzu, Kristīne.
Jā. Šobrīd saistošie noteikumi par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības tukuma novadā nosaka kārtība, kādā tiek licencētas gan interešu izglītības programmas, gan neformālās izglītības programmas. Saskaņā ar grozījumiem izglītības likumā pašvaldība turpmāk neformālās izglītības programmas nelicencē, bet saskaņo. Un ir arī izdot jaunu ministru kabinetu noteikumu, kas paredz kārtību, kādā veidā šīs neformālās izglītības programmas tiek saskaņotas. Līdz ar to ir jāizdot saistošie noteikumi jauni par kārtību, kādā saskaņo interešu izglītības programmas. Jaunie noteikumos saglabāts principā ir iepriekšējo noteikumu saturs, bet ir papildināts ar to, ka ja ir dokumentos, kas ir bieži par pamatu licences izsniegšanai, ir būtiski grozījumi, tad ir jāsaņem jauna licence. Un arī ir atrunāts, kas ir šie būtiskie grozījumi. Šī sadaļa ņemta no ministru kabineta noteikumiem par neformālās programmas atļaujas izsniegšanu. Tā kā lai virzītu tālāk, ir nepieciešams. Apspiešanai. Šobrīd es varu painformēt, ja ir tāds 30, mums ir licencētas 34 interešu izglītības programmas un 4 neformālās izglītības programmas. Mums atļaujas saņemšana vēl neviena jaunā programma nav saņemta, līdz ar to tas mums arī jauns izaicinājums, jo ministra Kalniņš noteicis visu kārtību, kā to visu dara. Un...
Labi. Ir jautājumi? Atbalstam šo lēmumu, dodam tālāk. Lūdzu, balsojam. Paldies, esam visi nobalsojuši atbalstoši. Paldies, Kristīne. Nākošais jautājums un pēdējais. Par tukumu novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu jauniešu studijā augstskola 2023. gads akadēmiskajā gadā.
Tātad atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem par stipendijas piešķiršanu. Pieteikšanās stipendijā tiek organizēta no 1. augusta līdz 31. augustam. Tātad pēc jauniem saistošajiem noteikumiem mēs varam atbalstīt 7 pretendentus. Esam šajā periodā arī saņemši 7 pieteikumus, bet saistošu noteikumu prasībām atbilst tikai 2 pretendenti. Līdz ar to, manuprāt, pārēc, ka šī stipendija tiek iešķirta diviem jaunajiem studentiem, bet tātad pieciem pārējiem tā tiek atteikti un neatbilst prasībā.
Ir jautājumi,
vai vēl, piemēram, ja kāds nebija pamanījis, ka var pieteikties līdz augusta beigām, varbūt, ja mums vēl 5 vietas ir, vai var vēl kāds pieteikties?
Nē, sēstošai noteikti paredz stingru termiņu, mēs nevaram.
Ja var piebilst, mēs arī ļoti centāmies, mēs apzvanījām izglītības iestādes, mēs meklējām paši par sistēmām, vai nav kāds. Bet nu, tā tendence ir tāda, ka matemātikas eksāmenis ir tas, kas matemātikas bioloģijas, un tie, kas ir izvēles eksāmenu bioloģija programmēšana, ka tie ir tie, kas iegāž un kur sasniegumi ir zemi. Ja pārējos visos ir ļoti augsts sasniegumi, pat
99.
Jā, tad ir gadījumi, ka tur ir 60%.
Ir jautājumi? Varam balsot. Lūdzu. Jā. Paldies, visi ir nobalsojuši, atbalstoši. Paldies, slēdzu balsošanu. Arī daži kārtības jautājumi.